Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Δεμένος με τα πάθη μου, δεμένος με τη μόδα αυτού του κόσμου. Δεν ξέρω πια που να στραφώ, δεν ξέρω πώς να ελευθερωθώ. Εσύ μια νύχτα πικρή μου μίλησες για αιώνια ζωή. Και ανεξάρτητος πια, ελεύθερος πια, διαλέγω τώρα εγώ. Και εγώ διαλέγω, διαλέγω το Χριστό. Και σήμερα ακούγονται που και που ψυχρές φωνές. Μου λένε πως δεν άλλαξα ποτέ, πως είμαι όπως ήμουνα και χθες. Μα έρχεσαι εσύ Χριστέ μου ξανά και μου φωνάζεις ξανά δυνατά, πως είμαι ελεύθερος πια, ανεξάρτητος πια. Διαλέγω τώρα εγώ, κι εγώ διαλέγω, διαλέγω, διαλέγω. Μα έρχεσαι εσύ Χριστέ μου ξανά και μου φωνάζεις ξανά δυνατά, πως είμαι ελεύθερος πια, ανεξαρτήτως πια. Διαλέγω τώρα εγώ, κι εγώ διαλέγω, 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 διαλέγω το Χριστό, το Χριστό. Διαλέγω το Χριστό.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δευτερονομίου, από τα κεφάλαια 4 και 5. Μόνο να προσέχετε πολύ τους εαυτούς σας και να φροντίζετε να μην ξεχνάτε ποτέ τα γεγονότα που είδατε με τα μάτια σας. Ποτέ, ούτε για μια στιγμή στη ζωή σας να μην φύγουν από την καρδιά σας. Να τα διηγήσετε στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας. Μη λησμονήσετε ποτέ εκείνη την ημέρα που σταθήκατε ενώπιον του Κυρίου, του Θεού σας, στο Χορίβ, όταν μου είπε «Μάζεψέ μου το λαό, θέλω να ακούσουν τα λόγια μου για να μάθουν να με σέβονται όσο καιρό θα ζουν πάνω στη γη και να τα διδάσκουν και στα παιδιά τους». Τότε εσείς πλησιάσατε και σταθήκατε στους πρόποδες του βουνού, ενώ αυτό καιγόταν με φωτιά που υψωνόταν από τον ουρανό μέσα στο σκοτάδι, στα σύννεφα και στην καταχνιά. Μετά σας μίλησε ο Κύριος μέσα από τη φωτιά. Τον ακούγατε να μιλάει, αλλά δεν βλέπατε καμιά μορφή. Μόνο τη φωνή ακούγατε. Σας αποκάλυψε τη διαθήκη του, τις 10 εντολές. Τις έγραψε πάνω σε 2 πέτρινες πλάκες και σας διέταξε να τις τηρείτε. Επίσης, με διέταξε να σας διδάξω τους νόμους και τις εντολές, ώστε να τις εφαρμόζετε στη χώρα που θα μπείτε να κατακτήσετε. Προσέξτε λοιπόν τον εαυτό σας. Τη μέρα που σας μίλησε ο Κύριος στο Χορίβ μέσα από τη φωτιά δεν είδατε καμιά μορφή. Προσέξτε λοιπόν να μην διαφθαρείτε ποτέ και κατασκευάστε κάποιο είδωλο, κάποια εικόνα οποιασδήποτε μορφής, ομοίωμα άντρα ή γυναίκας, κάποιου ζώου της γης ή πτερωτού που πετάει στον ουρανό, ομοίωμα κάποιου ερπετού ή ψαριού που ζει στα νερά κάτω από τη γη. Προσέξτε, μήπως κοιτάζοντας ψηλά στον ουρανό και βλέποντας τον ήλιο, το φεγγάρι και τα αστέρια, όλα τα ουράνια σώματα, παρασυρθείτε και τα προσκυνήσετε και τα λατρέψετε. Αυτά ο Κύριος ο Θεός σας τα έδωσε να τα μοιράζονται όλοι οι λαοί της γης. Εσάς όμως σας πήρε ο Κύριος και σας έβγαλε από το σιδερένιο καμίνι από την Αίγυπτο για να γίνετε ο λαός του, η ιδιοκτησία του, όπως είστε σήμερα. Ωστόσο ο Κύριος ο Θεός σας οργίστηκε εξαιτίας σας εναντίον μου και ορκίστηκε να μην διαβώ τον Ιορδάνη και να μην μπω στη χώρα την έφορη που σας δίνει για ιδιοκτησία. Έτσι εγώ θα πεθάνω σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν θα περάσω τον Ιορδάνη. Εσείς θα τον περάσετε και θα αποκτήσετε την έφορη εκείνη χώρα. Προσέξτε τους εαυτούς σας, να μην ξεχάσετε τη διαθήκη που έκανε μαζί σας ο Κύριος, ο Θεός σας, και κατασκευάσετε κάποιο είδωλο, εικόνα, οποιουδήποτε πράγματος από εκείνα που αυτός σας απαγόρευσε. Γιατί ο Κύριος, ο Θεός σας, είναι φωτιά που κατακαίει. Είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Όταν θα έχετε μείνει για πολύ καιρό σε εκείνη τη χώρα και θα έχετε αποκτήσει παιδιά και γκόνια, μη διαφθαρείτε και κατασκευάσετε είδωλο με οποιοδήποτε μορφή. Αν το κάνετε αυτό, πράγμα κακό ενώπιον του Κυρίου του Θεού σας και τον εξοργήσετε, τότε επικαλούμε σήμερα για μάρτυρες εναντίον σας τον ουρανό και τη γη ότι γρήγορα θα εξαφανιστείτε τελείως από τη χώρα που πηγαίνετε να κατακτήσετε διαβαίνοντας τον Ιορδάνη. Δεν θα ζήσετε για πολύ καιρό σε αυτήν. Θα εξοντωθείτε πλήρως. Ο Κύριος θα σας διασκορπίσει ανάμεσα στους λαούς και λίγοι από εσάς θα επιβιώσουν ανάμεσα στα έθνη που θα σας έχει φέρει. Εκεί θα λατρέψετε θεούς που είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα από ξύλο και πέτρα. Αυτοί οι θεοί ούτε βλέπουν, ούτε ακούν, ούτε τρώνε, ούτε οσφραίνονται. Από εκεί θα αποζητήσετε τον Κύριο το Θεό σας και θα τον βρείτε αν τον ζητήσετε μόλις σας την καρδιά και μόλις σας την ψυχή. Όταν βρεθείτε σε στενοχώρια και σας βρουν όλα αυτά τα δεινά, στο τέλος θα επιστρέψετε στον Κύριο το Θεό σας και θα τον υπακούσετε. Είναι Θεός πλαχνικός. Δεν θα σας εγκαταλείψει, ούτε θα σας καταστρέψει. Δεν θα λησμονήσει τη διαθήκη που υποσχέθηκε με όρκο στους προγόνους σας. Ερευνήστε τους αρχαίους καιρούς, πολύ πριν από εσάς, από τότε που ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο πάνω στη γη, αν έγινε ποτέ κάτι τόσο μεγάλο ή αν ποτέ ακούστηκε κάτι σαν κι αυτό σε ολόκληρη τη γη. Υπήρξε ποτέ λαός που άκουσε τη φωνή του Θεού να του μιλάει μέσα από τη φωτιά όπως τον ακούσατε εσείς και να μείνει ζωντανός? Δοκίμασε ποτέ ένας Θεός να έρθει και να πάρει για δικό του ένα έθνος μέσα από ένα άλλο έθνος? Έφερε συμφορές και πόλεμο, έκανε θαύματα και σημεία, με δύναμη ακαταμάχητη και με γεγονότα φοβερά και τρομερά. Όλα αυτά τα έκανε για σας ο Κύριος ο Θεός σας στην Αίγυπτο μπροστά στα μάτια σας. Σε σας δόθηκε το προνόμιο να δείτε και να καταλάβετε ότι ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός και εκτός από Αυτόν δεν υπάρχει άλλος. Από τον ουρανό έκανε να ακούσετε τη φωνή Του για να σας διδάξει και στη γη έκανε να δείτε τη μεγάλη Του φωτιά μέσα από την οποία ακούσατε τα λόγια Του. Αγάπησε τους προγόνους σας και γι' αυτό διάλεξε τους απογόνους τους, δηλαδή εσάς, και σας έβγαλε ο ίδιος από την Αίγυπτο με τη μεγάλη Του δύναμη. Έδιωξε από το μπροστά σας έθνη μεγάλα και ισχυρότερα από εσάς για να σας φέρει στη δική Τους χώρα και να σας τη δώσει για ιδιοκτησία όπως συμβαίνει σήμερα.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας του βιβλίου του Δευτερονομίου που τελειώνουμε σήμερα τη διήγηση του Μωυσή που υπενθυμίζει στο νέο λαό, στη νεότερη γενιά του λαού Ισραήλ, όλα αυτά που συμβήκανε και πώς οι πατέρες τους απίστησαν και για 38 χρόνια ήταν μέσα στην έρημο περιπλανούμενη. Στο 4ο κεφάλαιο και από το εδάφιο 9 που ξεκινούμε σήμερα βλέπουμε το πώς τελειώνει την ομιλία του Μωυσής. Στην πραγματικότητα τους λέει ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι μοναδικός και καλεί τον λαό να φυλάξει. Φύλατε είναι η εντολή. Είναι μια προτροπή όχι μόνο στο Δευτερονόμιο αλλά και σε ολόκληρη Αγία Γραφή που ξανά και ξανά επαναλαμβάνεται. Έχουμε συνηθίσει να ακούμε φύλατε τις εντολές μου, φύλαξε την παραθήκη, φύλαξε τη διαθήκη, φύλαξε την εορτή. Ξανά και ξανά ο Θεός μας καλεί να θυμόμαστε και να φυλάξουμε τις εντολές Του. Και γιατί? Γιατί αποκαλύπτεται ως μοναδικός. Θυμίζει ο Μωυσής στον λαό το πώς ο Θεός εκδηλώθηκε, το πώς φανερώθηκε στο Σινά, το πώς του φανερώθηκε. Σας θυμίζω ότι ο Ιησούς Χριστός το δήλωσε καθαρά. Ο Θεός είναι πνεύμα και αυτοί που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν με τη δύναμη του πνεύματος που φανερώνει την αλήθεια, λέει ο Κύριος μας στη Σαμαρίτσα στο 4ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη στο εδάφιο 24. Γι' αυτό οι Ισραηλίτες καλούνται εδώ ποτέ να μην κάνουν ομοίωμα για τον Θεό τους. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός έγινε άνθρωπος. Αλλά η Βίβλος δεν μας έδωσε καμιά φυσική περιγραφή για Αυτόν. Γιατί? Γιατί ο Θεός μας είναι πνεύμα. Και για το λόγο αυτό καλούνται εδώ οι Ισραηλίτες να μην κάνουν κάποιο είδωλο, κάποια αναπαράσταση του Θεού. Οι οδηγίες που δόθηκαν εκείνο τον καιρό στο λαό Ισραήλ είναι μεγάλες αρχές που πρέπει να τις τηρούμε και εμείς σήμερα. Επειδή η αλήθεια ασφαλώς του Θεού είναι αιώνια. Και εδώ μας θυμίζει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων. Ο Θεός είναι ζηλότυπος, είναι ζηλιάρης Θεός. Δεν μας αφήνει, δεν θέλει να έχουμε σχέσεις με είδωλα, να λατρεύουμε τον Θεό και να λατρεύουμε και κάτι άλλο. Όχι, ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων, είναι φωτιά που μπορεί να μας κατακάψει. Είναι ζηλότυπος, θέλει ολόκληρη την καρδιά μας. Αυτός είναι ο Θεός και έτσι μας καλεί να τον λατρεύουμε. Και ο Μωυσής προειδοποιεί εδώ το λαό ότι ο Θεός λέει ότι αν παρόλα αυτά παροργήσει τον Θεό σε ζηλοτυπία, ακολουθήσει τα είδωλα, τότε ο Θεός υπόσχεται ότι θα διασκορπίσει το λαό σε ολόκληρη τη γη. Θα αφανιστεί ο λαός. Θα μείνουν λίγοι μόνο, ένα μικρό υπόλοιπο θα μείνει από το λαό Ισραήλ. Και αυτό φίλοι μου είναι ένα μεγάλο μάθημα για εμείς, για μας ως πρόσωπα αλλά και ως λαός. Αν θέλουμε ο Κύριος να είναι μαζί μας και να μας βοηθάει, θα πρέπει να μείνουμε σε υπακοή σε εκείνον. Παρόλο λοιπόν τη σαφή προειδοποίηση που έχουμε στα εδάφια 24 με 27, γνωρίζουμε στην ιστορία του Ισραήλ ότι πράγματι έτσι παρόργησε το Θεό και ο Θεός τον έβγαλε πολλές φορές από τη γη και τελικά τον διασκόρπισε. Αλλά βέβαια στο εδάφιο 30 υπάρχει πάντα η υπόσχεση και η ελπίδα ότι εκεί που θα είναι διασκορπισμένος θα επιστρέψει στον Κύριο και θα ακούσει τη φωνή του Θεού και ο Θεός θα καλέσει και πάλι το λαό του. Γιατί αυτό? Γιατί στο εδάφιο 31 μαθαίνουμε ότι ο Θεός είναι Θεός ικτήρμων που δεν θέλει να σε εγκαταλείψει, δεν θέλει να σε εξυλοθρεύσει, αλλά επίσης δεν μπορεί να λησμονήσει και τη διαθήκη που έκανε μαζί με τους πατέρες σου. Μήπως ο Θεός θα τους διασκορπίσει επειδή είναι σκληρός ή άσπλαχνος? Όχι. Ο Θεός είναι κτήριμο και ασπλαχνικός. Γι' αυτό δεν θα εγκαταλείψει ούτε θα καταστρέψει το λαό του. Ο λόγος που ο λαός Ισραήλ δεν έχει αφανιστεί σήμερα είναι ακριβώς αυτός. Ο Θεός είναι ασπλαχνικός. Γι' αυτό το λόγο και εμείς δεν έχουμε αφανιστεί. Ο Θεός είναι ασπλαχνικός μαζί μας. Αν είμαστε πιστοί, δεν είναι επειδή είμαστε εμείς καλοί, αλλά είναι λόγω της εσπλαχνίας του Θεού. Ο Θεός είναι εσπλαχνικός προς εμάς. Ο Μωυσής συνεχίζει δίνοντας και άλλα πιστήρια της μεγάλης εσπλαχνίας του Θεού προς αυτούς. Ο Θεός έκανε πολλά πράγματα μπροστά στα μάτια των πατέρων των Ισραηλιτών. Και ο Θεός δεν θέλει να τα ξεχάσουν όλα αυτά. υπήρξε ελεήμονας και θέλει να το θυμούνται αυτό. Έτσι λοιπόν τους θυμίζει τα σημεία και τα θαύματα και πώς τους οδήγησε και σε πολέμους έβγαλε νικητές και τους οδήγησε με το κρατεό του χέρι, με το ξαπλωμένο του βραχίωνα και έκανε όλα αυτά τα θαυμαστά όταν απελευθέρωνε από την Αίγυπτο. Και γιατί όλα αυτά, διαβάζουμε στο εδάφιο 37, επειδή η γάπα τους πατέρες σου. Ο Θεός το έκανε γιατί τους αγαπούσε. Αυτή είναι η εξήγηση. Δεν υπήρχε τίποτα καλό στους Ισραηλίτες και δεν υπάρχει στους Ισραηλίτες είτε σε κανέναν άλλον άνθρωπο. Ο Θεός σήμερα μας αγαπάει από μόνος του. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του. Παρόλο ότι ο Θεός μας αγαπάει, δεν μας σώζει με την αγάπη του, αλλά μας σώζει με τη χάρη του. Δεν μπορούσε να ανοίξει απλώς την πίσω πόρτα του ουρανού για να μας μπάσει εκεί ο Θεός. Όχι, γιατί ο Θεός είναι Άγιος και είναι δίκαιος. Δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Έπρεπε να γίνει κάποια θυσία, κάποια διόρθωση για τις αμαρτίες μας. Έτσι η αγάπη του έστειλε τον Ιησού Χριστό στο Σταυρό να πεθάνει για μας και ο Χριστός μας αγάπησε αρκετά ώστε να θυσιαστεί για να μπορούμε εμείς, εσύ και εγώ, να βρούμε συγχώρεση. Η Βίβλος δεν λέει «Ο Θεός τόσο αγάπησε τον κόσμο που έσωσε τον κόσμο», αλλά λέει «Ο Θεός τόσο αγάπησε τον κόσμο που έδωσε το μονογενή του γιο». Το έκανε αυτό ώστε οποιοδήποτε, άσχετα με το ποιος είναι, να μπορεί να πιστέψει σε αυτόν και πιστεύοντας να μην χαθεί, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Αυτό είναι το δώρο του Θεού. Και βέβαια, ο Μωυσής συνεχίζει στο κεφάλαιο 5 με την επανάληψη των 10 εντολών που έδωσε ο Θεός. Στα κεφάλαια από 5 μέχρι 7 βλέπουμε μια επανάληψη και μια ερμηνεία των 10 εντολών. Η γενιά που αρχικά είχε ακούσει τον νόμο στο όρο Σινά έχει τώρα πεθάνει. Και είναι αυτή η νέα γενιά, οι Ισραηλίτες που θα μπουν στη γη της επαγγελίας, που χρειάζεται να ξανακούσουν τον νόμο και ξανά να ακούσουν την ερμηνεία του. Ο Μωυσής θα διασαφηνίσει την νομοθεσία αυτή του Σινά κάτω από το φως των νέων εμπειριών. Έχει ήδη μια εμπειρία 40 ετών μέσα στην έρημο, αλλά θέλει επίσης να ερμηνεύσει ξανά τον νόμο υπό το φως της νέας γης στην οποία και ο Ισραήλ θα μπει. Ίσως μερικοί από εσάς μπορείτε να δείτε ότι τάχα ο νόμος εδώ είναι μια απλή αντιγραφή του 20ου κεφαλαίου της Εξόδου. Όμως υπάρχουν κάποιες σημαντικές διαφορές. Βασικά είναι οι ίδιοι ηθικοί αγώνες, αλλά υπάρχει τώρα αυτή η διαφορετική εμπειρία και η διαφορετική εφαρμογή. Από το εδάφιο 1 λοιπόν έχουμε την επανάληψη των 10 εντολών. Βρίσκουμε 4 σημαντικά βήματα που πρέπει να κάνουμε στη σχέση με το Λόγο του Θεού στο εδάφιο το 1. Το πρώτο μας λέει να ακούσουμε. Το δεύτερο μας λέει να μάθουμε, να γνωρίσουμε τι λέει ο Θεός. Το τρίτο είναι να τον διατηρήσουμε το Λόγο του Θεού. Αυτό σημαίνει να έχουμε το Λόγο του Θεού χαραγμένο στην καρδιά μας. Θυμηθείτε ότι ο Δαβίδ μίλησε γι' αυτό. «Μες στην καρδιά μου διατηρώ τα λόγια σου για να μην αμαρτήσω απέναντί σου», λέει στο Ψαλμό 119 στο εδάφιο 11. Το τέταρτο που μας λέει είναι να τον τηρήσουμε, να τον φυλάξουμε. Όχι μόνο πρέπει ο Λόγος του Θεού να είναι στο νου και στην καρδιά μας, αλλά πρέπει να φτάσει στα πόδια μας, στα χέρια μας, να τον τηρήσουμε, να τον εφαρμόσουμε μέσα στη ζωή μας. Ακούμε πολλούς ανθρώπους να λένε ότι ζουν σύμφωνα με τις 10 εντολές. Ότι οι 10 εντολές ότι είναι η θρησκεία τους. Όμως, αν ρωτήσεις τους ανθρώπους λίγο βαθύτερα, καταλαβαίνεις τι εννοούν. Εννοούν ότι πιστεύουν και δέχονται αυτές τις αρχές ότι είναι καλές. Αλλά στην πραγματικότητα δεν τις στηρούν στη ζωή τους και δεν μπορούν να τις στηρίσουν. Ο νόμος είναι σαν το νήμα της στάθμης που καθορίζει το κατακόρυφο ενός στραβού τείχου. Ο νόμος είναι ο καθρέφτης που μπορούμε να δείχνουμε και μπορούμε να βλέπουμε το πόσο είμαστε μακριά από το θέλημα του Θεού. Ο Θεός δείχνει καθαρά ότι δεν σώζει τον άνθρωπο μέσω της στήρησης κάποιου ηθικού κώδικα. Δεν υπάρχει τίποτα στραβό στον ηθικό κώδικα στον νόμο, αλλά υπάρχει κάτι στραβό σε εμάς. Ο Παύλος το δηλώνει αυτό καθαρά στην επιστολή προς Γαλάτα στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 16. Ξέρουμε όμως πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί με την τήρηση των διατάξεων του νόμου. Αυτό γίνεται μόνο με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό εμείς πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό για να δικαιωθούμε με την πίστη στον Χριστό και όχι με την τήρηση του νόμου. γιατί με τα έργα του νόμου δεν θα σωθεί κανένας άνθρωπος. Κανένας λοιπόν δεν δικαιώνεται με τον νόμο. Γιατί όχι? Επειδή κανένας δεν μπορεί να κάνει τα έργα του νόμου. Κανένας δεν μπορεί να εκπληρώσει αυτά που θέλει ο Θεός. Να σταθεί μπροστά στο Θεό με τη δική του αγιότητα. Τότε, ρωτάει ο Απόστολος Παύλος, γιατί δόθηκε ο νόμος? Προστέθηκε για να φανεί πόσο πολύ παραβαίνουν οι άνθρωποι το θέλημα του Θεού, απαντάει ο ίδιος στο τρίτο κεφάλαιο της επιστολής προς Γαλάτας, εδάφιο 19. Και συνεχίζει. Ίσχυσε όμως ως ότου να έρθει ο απόγονος του Αβραάμ, για τον οποίον μιλούσε η υπόσχεση του Θεού. Ο νόμος δόθηκε με τη μεσολάβηση αγγέλων με το χέρι ενός μεσίτη. Μιλάει λοιπόν ότι ο νόμος είχε θέση μέχρι τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Είναι λογικό να ρωτήσουμε ποιος είναι ο σκοπός του νόμου. Η απάντηση είναι ότι δόθηκε εξαιτίας των αμαρτιών μας και των παραβάσεών μας. Για να μας καθοδηγήσει, να μας φανερώσει πόσο είμαστε μακριά από το θέλημα του Θεού, μέχρι να έρθει ο απόγονος του Αβραάμ, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Που σημαίνει ότι ήταν προσωρινός, μέχρι να έρθει αυτός ο απόγονος, αυτός ο Χριστός, που μας αποκάλυψε πλήρως το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, πάλι στο τρίτο κεφάλαιο, στα εδάφια 24 και 25, πάλι της ίδιας επιστολής προς Γαλάτας. Ο νόμος λοιπόν ήταν σκληρός παιδονόμος για μας, παιδαγωγός. Ως ότου εμφανίστηκε ο Χριστός. Οπότε η πίστη μας σε αυτόν μας χάρισε τη σωτηρία. Τώρα όμως που ήρθε ο Χριστός δεν είμαστε πια υπόδουλοι στον νόμο. Ο νόμος έπαιζε το ρόλο του παιδονόμου, του υπηρέτη που μας έπαιρνε από το χεράκι για να μας οδηγήσει στο σταυρό. Αυτό τον ρόλο καλείται να παίξει και σήμερα. Ο νόμος του Θεού είναι εκεί για να μας οδηγήσει το πως εμείς είμαστε αδύναμοι και να έρθουμε με μετάνοια στο σωτήρα. Ακριβώς όπως ο παιδονόμος φέρνει το παιδί στο σχολείο, ο νόμος μας φέρνει στο σταυρό και μας λέει «Μικρέ, είσαι αμαρτωλός, χρειάζεσαι τον σωτήρα». Σκοπός του νόμου είναι να μας δείξει ότι χρειαζόμαστε τον σωτήρα. Ο νόμος είναι καλός, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Ο νόμος αποκαλύπτει το νου του Θεού. Ο νόμος αποκαλύπτει πόσο υστερούμαστε τις δόξεις του Θεού, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Αποκαλύπτει πως όλοι αμάρτησαν και όλοι υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Έτσι λοιπόν, όταν βάζουμε το νόμο δίπλα στη ζωή μας, φαίνεται πόσο πολύ χρειαζόμαστε τον Χριστό. Και τότε είναι που ο νόμος μας οδηγεί στον Χριστό. Πως βλέπουμε στα εδάφια 2 και 3, ο Θεός δεν τους έδωσε τον νόμο κάτω στην Αίγυπτο. Ο Θεός τους έδωσε τον νόμο και έκανε μαζί του με τον λαό Ισραήλ τη Διαθήκη στο Χορίβ, στο όρος Χορίβ, που είναι το όρος Σινά. Στη Χορίβ που είναι η περιοχή. Ο νόμος δόθηκε στο έθνος του Ισραήλ. Ο Θεός συνέταξε το πλήθος σε ένα λαό και ο νόμος αποτέλεσε την σποδηλική στήλη αυτού του λαού, που ήθελε να είναι ο δικός του ο λαός. Οι Ισραηλίτες βρισκόταν σε μια χώρα ειδωλατρίας όταν ζούσαν στην Αίγυπτο. Οι ίδιοι ζούσαν σε μια εποχή ειδωλατρίας. Όμως ο Θεός τους αποκαλύφθηκε, όπως διαβάσουμε στα εδάφια 4 με 6, πρόσωπο προς πρόσωπο. Σας μίλησε, λέει ο Θεός, μέσα από τη φωτιά. Ποιος ήταν αυτός ο Θεός? Ήταν ο Θεός που τους έβγαλε από την Αίγυπτο, από τη γη της δουλείας. Και βέβαια η πρώτη εντολή ακολουθεί αμέσως: μην έχεις άλλους θεούς πλην εμού. Η πρώτη, η μεγαλύτερη αμαρτία του ανθρώπου δεν είναι να είναι αθεϊστής, είναι η αμαρτία ότι είναι πολυθεϊστής. Ο άνθρωπος λάτρευε πολλούς θεούς. Για παράδειγμα, στον πύργο της Βαβέλ οι άνθρωποι έχτισαν ένα ζιγκουράτ, έναν πύργο. Στην κορυφή αυτή του πύργου πρόσφεραν θυσίες, προφανώς τον ήλιο. Ο ήλιος και οι πλανήτες ήταν μερικά από τα πρώτα αντικείμενα λατρείας του ανθρώπου. Και ήταν με αυτή τη λατρεία που ο άνθρωπος στράφηκε εναντίον και μακριά του Θεού. Μετά τον κατακλυσμό, σίγουρα δεν λάτρευαν τη βροντί και την αστραπή, επειδή τα φοβόντουσαν. Λάτρευαν τον ήλιο, τη δημιουργία, μάλλον παρά το δημιουργό. Για τον πολυθεϊστή, ο Θεός είπε, «Μην έχεις άλλους θεούς πλην εμού». Και πολύ αργότερα, ίσως στην εποχή του Δαβίδ βλέπουμε τουλάχιστον στη βιβλική αναφορά έχουμε την εμφάνιση του αθεϊσμού. Νωρίτερα οι Ισραηλίτες βρισκόταν πολύ κοντά στην αποκάλυψη του νόμου για να είναι αθεϊστές. Κινδύνευαν όμως από την ιδωλατρία που ήταν όλο γύρω τους. Η αποκάλυψη του Θεού ήταν ακόμα στη μνήμη τους και κανένας δεν μπορούσε να αρνηθεί την ύπαρξη του Θεού. Στις μέρες βέβαια του Δαβίδ ήταν ο άφρονας που διαβάζουμε εκεί στον Ψαλμό 14 είπε «Ο άνθρωπος στην καρδιά του δεν υπάρχει Θεός». Η λέξη άφρον σημαίνει άμυαλος, ανόητος, ασύνετος. Ο άνθρωπος λοιπόν που λέει ότι δεν υπάρχει Θεός είναι έτσι και σήμερα. Γιατί δεν έχει τα μάτια να δει το μεγαλείο του Θεού που αποκαλύπτεται μέσα στον κόσμο. Βλέπετε, η πρώτη εντολή δεν αναφέρει καν σαν απιστία στην ύπαρξη του Θεού ως αμαρτία. Γιατί το περιβάλλον ήταν τέτοιο και η εντολή αναφέρεται στην λατρεία πολλών θεών. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας αυτές τις πρώτες σκέψεις, θα επανέλθουμε στο δεκάλογο, αλλά κλείνοντας αυτές τις πρώτες σκέψεις στο κεφάλαιο αυτού Δευτερονομίου, που μας ξαναδίνεται ο δεκάλογος των εντολών, θα ήθελα να σκεφτούμε αυτή τη φράση, το «μην έχεις άλλους θεούς πλην εμού». Αγαπητοί μου φίλοι, πολλά άλλα πράγματα έρχονται και παίρνουν τη θέση του Θεού μέσα στη ζωή μας. Ο νους του Ευρωπαίου αυθόρμητα ταξιδεύει μια τέτοια στιγμή μαζί με τον Μάρκο Πόλο και τον Κολόμπο σε χώρες μακρινές, εξωτικές, όπου άνθρωποι ακόμα ζουν στο σκοτάδι της ειδωλατρίας και της δαισδαιμονίας, σε κάποιες ζούγκλες που θυσιάζονται στους βωμούς κάποιων απέσιων θεών ζώα, ακόμα και παιδιά. Όμως, τάχα, αυτός ο νόμος, αυτή η απαγόρευση δεν έχει να κάνει με μας σήμερα. Φίλοι μου, θα ήθελα να σας καλέσω να εξετάσουμε τον εαυτό μας, γιατί πολλά είδωλα μπορεί να έχουμε αφήσει να κατοικούν στο θρόνο της καρδιάς μας. Και ο Θεός σήμερα μας καλεί να μην έχουμε άλλους θεούς πλην εκείνου. Ας το κάνουμε αυτό λοιπόν, ας εκφρονήσουμε τους άλλους θεούς και να μην φύσουμε κανέναν παρά μονάχα τον Πατέρα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Με αυτή την ευχή σας χαιρετώ. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 1111 TWR ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.